Rakko ne nageenya yero addadda toromiya lixaa keessuma godinaalee wallagga afran keessatti mudaturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaanirra ga'ee liqaa maallaqaa baankiilirraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Dhimma kana ilaalchisee ka gaafataman pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo immoo rakkoon nageenyaa dabree dabreeyaa jiraatuyyuu malee liqeeffattoota baankii keenyaa sadarkaa liqaa deebisuu dadhabuurra hin geessisne jedhu. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin dhimmicha mootummaan quba qabaachuu eeranii xiyyeeffannoon itti kennamee jira jedhu. Gabaasaan keenya haaraan Mitikuu Fiqaaduu kanarratti dabalata qaba.
Oromiyaa gama lixaatti waggoottan 4 fi isaa oliif rakkoo nageenyaa irra deddeebbiin mudachaa turee fi haga ammaattis mudachaa jiruun daldaltoonni naannoo sanatti argaman rakkoof saaxilamnerra jedhu. Daandiin yeroo yeroon cuccufamu tajaajilli intarneetii fi bilbilaa addaan ciccitu baadiyyaa keessa oliif gaddeemanii oomisha isaanii sassaabbachuu dadhabuu fi maallaqa hojii isaaniif akka ta'utti sochoosuu dadhabuu akka rakkootti kaasu. Daldaltoonni kunis hojiiwwan hojjetan baankiiwwan irraa liqeeffatanii akka hojjetan kan himan hojii daldalaa kana sirnaan hojjechuu dadhabuu irraa kan ka'e liqaa baankiiwwanii yeroon deebisuu akka hin dandeenye himu. Kanaanis kasaaraaf saaxilamnee gara qabeenya keenya dhabuutti deemaa jirras jechuun yaada isaanii akka ta'anutti raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniiru.
Irraan kumarraan jedhama godina wallaggaa lixaarraan dhufe daldala bunaadha. Tole waggaa 4-5 darbanii fi yeroo adda addaatti nageenyi dhufas hin badassi yeroo adda addaa kanatti gaafa akkas ta'u oomisha baadiyyaa irraati birrii raabsinee kaanee gaafa deebisnee sassaabuuf kaanutti karaan hin cufamaa haalli nageenyaa gaarii ta'uu dhiisaa sababa sanaanii. Liqa baankii nuuf fuunee kaffaluu dadhabuu keenyaa asirratti immoo haala yeroo gabaa irratti hundoofnee gaafa binnee kaanee istoorii keessa gaafa taa'u yeroo barbaachisutti gabaatti dhiyeessuu dhiisuu keenyaan kasaaraa guddaatu nurra ga'aa ture. Sababa kanaan waggaa 4-5 darbe kanaan karaan cufamuusaa siistama neetworkii kan intarneetii biroodbaandii kan iseeksii baduusaa. Sababoota adda addaadhaan kisaaraan kun waggaa waggaatti walharkaa fuunee baankii cufnus yeroo dheeraa nuti ta'e. Amma kaffaltii kaffaluu dadhabuudhaa fi sadarkaatti daldala keessaa baanee maatii buusuu dadhabuuf jiruu dhaabuu keessa seenne qabeenya keenya sababa idaa baankiidhaan sadarkaa dhabuurra ga'aa jirra.
Maqaan kun fakkaataa kanaan jedhama. Jiraataa aanaa lataa sibuu magaalaa Gooriiti. Hojii ala isaanii hojii keessa hin jiru. Anamma hojii qonnaas qabaa, hojii buna dhaabbiis qabaa, hojii buna nagaduus qabaa kan hundumarraa ala hojii keessa hin jiru. Hojii biraa hojjennee akka hojii sana birrii sana cufneef immoo nageenyi nu deebisuu hin dandeenye. Iddoo baay'eetti yachaa jirra garuu deebiin argan namammaatti rakkina guddaa keessa galee jirra hojiirra hin jiru.
Maqaan koo Rattaa Mammoora kan jedhama. Daldala buna irratti hojjechaa jirudha. Bunniisa rakkoo nageenyaa bal'aa waan turee fi akka garaa keenyaa olii gaddeemnee aanolee garaagaraas gandoota keessa deemnee rakkoo nageenyaa bal'aa waan turee fi daldallee birrii mootummaa kana deebisuu hin dandeenye rakkoo qabatamaadha. Birrii baattee deemuu hin dandeessu haalli nageenyaa baay'ee daran walxaxaa keessa waan tureef hojjennee deebisuu hin dandeenye.
Baay'ee taana warra kan jedhama jiraata magaalaa Najjooti. Rakkoon jiru rakkoo waggaa 4-5 ol qabateedha. Gara nageenyi boorootti dhufeera. Gara dhukkubni dhufeera. Sanarratti successfully miti muni. Inni hojjettaa baankiirraan fuuta. Baankiirraa siistemii baankii liqeeffattu immoo baankiin buufadhu kan koo kaffalii kan keessaa hafe immoo waanti jedhamudha. Sun hin jiru muni.
Rakkoo keenya kanaafis furmaata ta'a kan jedhan akkas jechuun himu daldaltoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan kunne.
Mootummaarraa jalqaba haala rakkoo keenyaa kana hubatee waggaa 4-5 darbee fi rakkoo ture sana hundumaa qoratee waan beekuu fi waa'ee sanaa irratti itti adeemaa ture. Ammas immoo baankolii duukaa aasee baankolii dhuunfaarra liqiin jiran suni yookiin ofitti fudhatee ka'ee yeroo dheeraatti tilmaama haaraan hojjete qabeenya keenya waggaa dheeraatti haalatti kaffaluu dandeenyu mootummaan godhee kanaachi immoo baankolii nu liqeessanii. Riistimeet godhanii ka'aniiti tilmaama keenya sana irratti hundaa'anii dabalata nu laatanii yeroo dheeraatti akka nuun kaffallee jiruuf jireenyatti deebinu ta'uudha. Kanaanachi garuu sadarkaatti maatii busuu dadhabuu biyya gadhiisuu qabeenya ofii dhabuu rakkinatti karaatti ba'anii rakkachuu sadarkaa sanarra waan deemaa jiruu fi furmaata kana eegna.
Otoo nageenyi jiraate yeroo gabaabaatti ji'a 6 waggaa ta'u gidduutti deebilee balbalatti galuu danda'a. Rakkinaaf fala kan ta'u fala qopheessuudha baankiin. Negaroto kan abochun biyi sochi abochun.
Presidentin banki daldala Ethiopia obbo Abbesano dimma kanarat radio sagale America fiyade kenani rakko nagenya darbe darbe hajiratu yumale hoji dorkun hangalika kafalu daddabu kangesi sesmiti gabasniste iyennon akasjedu hanga amati banki shani bra akka hindakamne ipsu banki nisani garu iyennon akasi maamilto ta banki cha bradufnan simachuf qopi akatehim
okay garake nan nutiga daldalto like inde karas jirale yo murasata amale baye nisani akuma wali galte kabanin kafala jirachi sani beina wali gala rakoni mankune yao tille news darbe darbe numa kunama rada mele kenna si rakon nagena ilmo umama ga amasmara jirudo we jiro jelle ga kafalun dande mi jedabe wanti media tida kabu kiran fakkatu kana rakalle jede warri hala dadati ya de sigirani rakko mata isani de fatani woroni muras mi gafi de fatan gafi isani orbe banke ni gargar sabar bachi se godafi jira garu wali magalati bayin isani akuma wali galte sati kafalarani rakkinna guddana garrenti
obogari duguma ogesa dinagdefi gorsa dinagdeti akka sainsi dinagdeti yero rakkon qama sadaffan jechunis likesa filke fatan alatti hoji dinagdeti rakko otuman giddu senun rakko dinagde uma misanaf furmata kennu qab kun addunya rattis wanuma baratama dajedu
yero rakkon akka kana umamu namozni kun kanisani tiyesu qaban ya motuman jera kanaf kaver kutu qabachira male deta kanana je da kanisan je ne ki gelani biyina gala rakoni nagenya rakon dumtu konstanti assumption kanan garande ci ramo motum marakani fuda te ci rakana motum man kan ratti ye fanno gudda ken no fikaba incentive ni sambar baati
obbo getacho balcha ho ganan biro imota communication imotum manan no oromia imma kan ratti yada sani radio america tif kenani motum manan nicha dimich akaku bakabu himun tiyefannu nirratti hojjechaa turuufi dallalto tawaliin illee dimmicharratti mariitaa isuus dubbatu itti dabaluunis rakkoon nageenyaa naannoo sanaa hirmaannaa hawaasaa kan barbaaduufi dallaltoonni kunneenis qooda isaanii ba'achuudhaan nageenyi bakkatti akka deebi'u taasisuun hojiin dallalaas ta'ee diinagdee akka saffisu taasisuun ni danda'ama jedhu
akka mootummaatti bara darbe xiyyeeffannaan kenname rakkoo naannoo kana jiru qoratamee falaa argachuuti sarara jiraata kallattii ittiin namoonni iddoo kanatti hojjetan bakka hojjetanittis hojjetanii jijjiirama fiduu akka danda'an wanti addatti iddoo ammaa maqaan dhahame kana ilaalamu immoo sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatuun rakkoon sun turera. Amma garuu mootummaan tokkoffaa guutummaa guutuutti naannoo kana nageenya isaa mirkaneessee uummatni naannoo sana hojjetee fayyadamaa ta'uu akka ni danda'u xiyyeeffannaa guddaadhaan kan inni nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiru. Lammaffaa immoo bu'uuraaleen misoomaa naannoo sanatti hin turre karaa adda ta'een bu'uuraaleen misoomaa babal'atanii iddoon sun bakka giddugala investimentii, giddugala industirii, giddugala daldalaa akka inni ta'uu danda'uuf xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira. Sadaffaan warroonni sana keessatti miidhaan isaanii irra gahe akkamittiin ofii isaaniis hojii sochii hojii misoomaa dinagdee keessatti qooda fudhachuu qaban cimanitti fufuu qabu rakkoo jirus akkamitti furuu danda'u kan jedhu isaanii wajjiniin mareenii jalqabuuf ture bara darbee xiqqoo haalli waliigala nageenyaa jiruu fi haalli hojiin xiyyeeffannaa keessumaa kaaba biyyaa irratti sochiin duulaan birmadummaa biyyaa mirkaneessuu gaggeeffamaa jiru kun gaaffii uumeeti malee mootummaan isin beekaa xiyyeeffannaa kennamu qaba nuti kan jennu nageenya mirkaneessuun kan hawaasaati. Hawaasni qooda sana keessatti fudhachuu qaba keessaa baqachuudhaan keessaa dhiisanii deemuudhaan miti naannoo sana nageenya buusuun kan danda'amu. Kanaaf nageenya naannoo sanaa keessatti hawaasni naannoo sanaa qooda ofii isaatii qaba. Daldaloonni kunis qooda mataa isaaniitii qabu achi keessatti qooda fudhachuu qabu. Sanarra darbee immoo waan mootummaan deeggaruu qabu kara mootummaatiin sirna mootummaan qabuun hojimaata mootummaan qabuun hojimaataaf sirna baankiin qabu keessatti waan isaan ittiin hojjetanii jireenya isaanii fi hawaasa naannoo sanaatiif bu'aa buusuu danda'an gochuudhaaf xiyyeeffannaadhaanis hojjetamaa ture ammas hojjetamaatii kan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mitikuuf qaaduu Finfinnee.